Кесенсиз би 17 декабрь ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын жарым саат токтороздун темалары. Орусияда кыргызстандыктар милдеттүү медициналык текшерүүдөн өтө кыйын болуп жатканын айтып нааразы болушууда.
Аны медосмотр деп айтыш өтө кыйын. Эч кандай жалп топтобойт, сени карабайт. Антисанитария кирген жериң, кызычуу, хамские отношения.
Интерньюз Кыргызстан уюму мыкты журналисттик материалдарга сыйлык ыйгарды. Натыйжада 18 автор жеңүүчү деп табылды.
Калган медиа чөйрөгө, калган журналисттерге, бүт кесиптештерибизге журналистиканын эң жогорку стандарттарын көрсөтүүдө болуп атат.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия өлкөлөрүнүн баяндар топтомунда угабыз. Азаттык менен калыңыз. Атегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Түмөнбай Абдынабиевулунан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Омбудсмен институтунун кызматкерлери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында 4 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Орозайым Нарматова менен жолугушуп чыкты. Акыйкатчы Атыр Абдрахматованын маалыматына караганда, Нарматова ашказанында жара бар экенин айтып, ооруп жатканына даттанган. Тергөө абагынын дарыгерлери ооруну басаңдатуучу ийне сайып дары берип жатышат. Орозайым Нарматова ден соолугунун начарлаганына карабай ачкачылыгын токтотпосун билдирген. Тергөө абагынын кызматкерлери да Нарматова ачкачылыгын улантып, суу гана ичип жатканын ырасташкан. Орозайым Нарматова ачкачылык кармаган 3-үнчү күнүндө ден соолугу кескин начарлап, эсин жоготуп коюп жатканын адвокаты Гуляна Убалиева Азаттыкка билдирген. Кемпирова иши боюнча массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп шексин алып, Бишкектеги номер 1 абагында камакта жаткан 20 ашык кишинин 19-у 13 декабрдан тарта саясий ачкачылык жарыялашкан. Алар бийликтен саясий куугунтукту, сөз эркиндигине басымды токтотууну талап кылып жатышат. Президент Садыр Жапаров Кемпирова тууралуу сүйлөшүү жапырт камалып, абакта жаткандардын төңкөрүш кылып, бийликти алмаштыруу аракетине тек гана шылтоо болгон деп эсептейт. Бул тууралуу ал 17 декабрда кабар агенттигине курган маегинде айтты. Президент Кемпироватты коргоо комитетинин мүчөлөрүнүн камактагы мөөнөтүнүн узартылышы, аялдарга ырайым кылып үй кабагына чыгаруу сунуштары жана башка маселелер тууралуу оюн билдирди. Ошол камакта жаткандардын дээрлик 90% жабык эшик артында өтүп турган чогулуштардын баарына бир эмес 2-3 жолдон катышкандар. Демек Кемпироват боюнча маселе биздин пайдабызга чечилип жатканын менден жакшы билишкен. Бирок төңкөрүш кылууга башка шылтоо таба алышпай, ушул Кемпироват маселесин шылтоо кылабыз дешкен, деди президент. Кемпироват иши боюнча кармалып, 1 май райондук соту тарабынан 20 февралга чейин абакта камалган активист Али Шабдан үй бүлөсү каржылык жактан кыйналып жатканын билдирип, элден колдоо сурады. Ал Фейсбуктагы баракчасына келинчеги бала менен иштей албасын айтып, коомчулуктан үй бүлөсүнө каржылык жардам сураган. Буга чейин Кемпироватты коргоо комитетинин ишин улантуу жана жапырт камалгандардын үй бүлөрүн колдоо максатында атайын эсеп ачылганы кабарланган. Комитеттин ишин улантып жаткан активист жапырт камалгандардын бири Рита Карасартованын кызы Касиет Мамырбайдын Азаттыкка билдиргенине караганда, атайын эсепке түшкөн каражаттан Али Шамдандын үй бүлөсүн колдоого келинчеги ооруп калганда дарылануусуна жана бала багуучусуна төлөп берүүгө каражат берилген. Дүйнөлүк кабарлардан Орусиянын соттору аскерден качкандарга жана аскер бөлүгүн өз алдынча таштап кетип калгандардын ишин жаңы мыйзам менен карап өкүм чыгара баштады. Медиа зона басылмасы маалымдагандай, учурда бул мыйзамдар менен 3 адам соттолду. Бирөө аскерден качканы үчүн Мурманскийде, экөө аскер бөлүгүнүн өз алдынча таштап кеткени үчүн Новгородто жана Санешногорск шаарында 4 жана 5 жылга шарттуу кесилишти. 24 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин мобилизация учурунда жана куралдуу кагылыш шартындагы жасалган кылмыштардын жазасын катаалдатуу, ал эми согушта туткунга түшүп же талап тоноочулук менен алектенгендерге кылмыш жоопкерчилиги каралган мыйзамга кол койгон. АКШ Конгресси Америкалык администрацияны Орусиянын аскерлери тарабынан Украинада адамзатка каршы жасалган кылмыштарга далил чогултууну тапшырды. Украинага кол салуудагы аскер кылмыштарына жоопкерчилик жана кылмыштардын алдын алуу деп аталган мыйзамга ылайык, АКШ президентинин администрациясы кол салуу мезгилиндеги аскер кылмыштары жана башка жырткычтыктар жөнүндө маалыматтарды чогултуп, Конгресске алып келүүгө тийиш. Документте тынч элге атайын жасалган чабуул, оорукана, мектеп, башка алка жайларынын бомбаланышы, элди мыйзамсыз депортациялоо, барымтага алуу, зордуктоо жана сексуалдык зомбулуктун башка түрлөрү өзгөчө белгиленген. Баткендин Кадамжай райондук милиция кызматкерлери 17 декабрда Кадамжай шаарындагы Фергана чек ара бекетинин алдына Өзбекстандын Сок Шаймерден жигит бири манклафтарына каттаган өзбекстандык айдоочуларга жол эрежесин түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Айдоочуларга Кыргызстандын эл жашаган айылдарын аралап баратканда ылдамдыкты азайтып, жол эрежесин сактоо керектиги тууралуу маалымат берилди. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын билдиргенидей, анклавга кирип чыккан айдоочулар жол эрежелерин так сактабагандыктан акыркы күндөрү 3 жол кырсыгы катталып, жарандар ооруканага кайрылган. Өзбекстандын Кыргызстандагы Сок анклавын бул өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган Сок Риштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттери былтыр 1-апрелде ачылган. Бул бекеттен жеңил автоунаалар жана кичи автобустар өтө алат. Жүк ташуучу машинелердин өтүүсүнө чек коюлган. Мамлекет башчы кабар агенттигине 17 декабрда курган маегинде түг учак менен Бишкектин үстүнөн айланып учуп кыдырганын, Ыш Бишкек жылуулук электр борборунан чыгып жатат деген дооматтарга кошулбай турганын билдирди. Мэрди кызматтан алып койсок эле түтүн жоголуп кетпейт. Түтүндү көзөмөлгө алганга жалпы эл өзү жардам бериши керек. Жылуулук электр борборунун түтүнү болгону 15% түзөт. Кечээ жакында тиги учак менен шаардын үстүн жаңы конуштарды 2-3 жол айланып чыктык, баарын көрдүк. Калган түтүндүн баары жаңы конуштардын жеке сектордагы сауналардын мончолордон чыгып жатат деген президент.
Рахмат. Жаңылыктар менен Түмөнбай Абдынаев уулу тааныштырды. Жаңылыктарды Замира Кожобаева жазып жатат. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңкиге аба ырайы маалыматы. Эртең 18 декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсү -1, -6, күндүз -1, +4 градус, Талас өрөөндө түнкүсү -10 градуска чейин түшөт, күндүз +0, +5 градус болот. Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн -0, -5, күндүз -5, -10 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -10 градуска чейин төмөндөйт, күндүз +1, +6 градус. Нарын облусунун да түнкүсүн -24 градуска чейин түшөт, а күндүз болсо -11, -6 градус суук болот. Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсүн +0, +2 градус, күндүз +4, +6 градус болот. Баяндар көтөрүлү. Орусиядагы кыргызстандыктар милдеттүү медициналык текшерүүлөрдөн өтүү кыйын болуп жатканын айтып нааразы болушууда. Алар текшерүүдөн өтүүчү жай Москвадан алыс жайгашканын, ал жердеги шарттар санитардык талапка туура келбей турганын да айтышууда. Кепти кесиптешим Түмөнбай Абдынаев уулу улантат.
Бул маселени Орусияда иштеген 23 жаштагы кыргызстандык Айдана айтып, азаттыкка кайрылган. Ал жакында эле эжесин медициналык кароодон өткөрүү үчүн Сахаровага барып анализ тапшырып келишкенин, анализдин жыйынтыгы таза чыккан жок деген негиз менен дарыгерлер кошумча изилдөөгө жөнөтүшкөнүн билдирди.
Балдактан анализин тапшырдык. 2 жумадан кийин барып результат алганы барганбыз. Анализ таза чыккан жок. Эмне болгон? Может, гепатит Б, может, гепатит С, же болбосо дагы бир кандай бир кан оорулары чыгат го деп ойлоп атканбыз, бирок андай эч кандай результат жок. Макул, кан таза чыкпаса деле, ошону так результатын чыгарып, ошончо акча төлөп аткандан кийин дарыланганга, өздөрүнө гана дарыланганга жайратышат ошол жакта.
Айдананын эжеси ошентип ал ооруканага жатпай турган болгон. Алар эми келерки жылдын 10-январынан кийин эмне болот деп сарсана. Анткени 2021-жылдын 29-декабрына чейин Орусияга барган Кыргызстандын жарандары 2023-жылдын 10-январына чейин сүрөткө түшүп, манжа изин каттатып, медициналык текшерүүдөн өтүшү керек. Бул үчүн алар Москвадан 70 чакырым алыста жайгашкан Сахаровадагы көп функционалдуу миграциялык борборго кайрылышы шарт. Дагы бир кыргызстандык Нурлис Токебаев Москвадагы жеке клиникалардын биринде дарыгер болуп иштейт. Ал бармак изи менен каттоо жана медициналык кароонун максатсыз экенин айтып, текшерген учурда дарыгерлер мигранттын ден соолугунун абалын сурабайт дейт.
Анын медосмотру деп айтыш өтө кыйын. Эч кандай жалп топтобойт, сени карабайт. Антисанитария кирген жериң, колундан кан алган жерлериң антисанитария, бүт бардак, таза эмес. Флюорография тарткан жеринде кызычуу, хамские отношения, баягындай өтө мигранттарды адам ордунан көрбөгөн, баягындай башкача мамиле да мал катары кабыл алышат. Азыр эми бул бир адамдын эле мындай чай айтканда бизнесине болуп калды да, бизнесте элечи. Жөнүндө эле айтса, ошо бизге акчаңар керек, 5300 рубльдан төлөйсүң барганда, ошол акча бизге керек десе, биз бул жактан туруп деле банкта шотуна салып коймокпуз. Аз эми ал медосмотр кол издеринмындай максатсыз да эч ким кереги жок анынчы.
Токебаев бул иштерди Москванын өзүнөн эле бүтүрүүгө шарт түзүлсө көп мигрантка пайдалуу болмок дейт. Анткени Сахаровго баруу, ал жерде кезек күтүп туруу да көп убакыт алат. Анын айтымында медициналык кароодо флюорография менен кандан жыйынтык чыгарышат. Эгер алар күмөн санай турган жагдай жаралса, кошумча изилдөөгө жөнөтүшөт.
Баягы 17,000-18,000 жерге барып өтөсүн депчи, сифилис же туберкулез болуп калганын коркутуп. Кандай болушу мүмкүн эмес, себеби адам тамак жеп барса, жырныраак, майлуураак тамак жесе же түнү менен спиртный ичкен болсо, эртеси кандан арганда анализ көрсөтө берет. Флюорографияда деле мисалы мурун ооругандар же болбосо пневмония болгондор. Ошондо эми тактарды көрсөтө берсе, кичине бир так көрүп калса эле обследование жөнөтүп, сен туберкулез экенсиң депчи. Бул эми болбогон нерсе да. Бизде мен бул системада 10 жылдан ашык иштейм. Билген үчүн ошо баардыгына кээ бир туура эмес жерлерин байкадым да.
Орусиядагы мигранттардын каттоого туруудагы көйгөйлөрү 26-27 ноябрда Бишкекте өткөн элдик курултайда да көтөрүлгөн. Москвадан келген Ноокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматов бийликтен каттоо ишин жеңилдетүүнү, Орусияда камалган кыргызстандыктардын маселесин көтөрүп, Кыргызстандын элчиси Гүлнара Клара Саматтын ишине нааразылыгын билдирген. Акматов каттоо ишин жеңилдетүү боюнча төмөнкүлөрдү айтты.
Миграция келип иштейм деген адам болсо, ошол полный медосмотрду Кыргызстанда эле өткөзүп туруп, даяр ошол тест менен келсе, анан бармак изини деле тапшырса болот, бизде деле анан бул болбосо, эгер ишенбесе бармак изин бул жерде любой эле отделениядан тапшырып койсо боло турган кылса болушмакта. Бул жакка келбей эле мисалы үчүн Ошто, Жалалабадта, Баткенде, Ысык Көлдө, Чүйдө дегендейчи Бишкекте. 5-6 жерге ошол адамдар, мигранттар көбүрөөк жерге эмеет. Мигранттар в основном түштүктөн өзү. Миграцияны ошондой жасап туруп эле ошол жерден тапшырып туруп, мамлекеттер аралык келишим түзүшүп эле ошол эле даяр результат менен келсе, атайын ошондой лабораториялар коюшса, именно сертификациядан өткөн. Положительный болгон болсо учпайт эле бекер эле билет коротуп тияк бияк дебе.
Ушул жылдын 11 айында Орусияда 152 000 кыргызстандык мигрант медициналык кароодон өтүп, алардын ичинен 2,5 000 кошумча текшерүүгө жиберилген. Алардын теңинен жугуштуу оорулар аныкталганы кабарланды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттарды келерки жылдын 10-январына чейин медициналык кароодон жана сүрөткө түшүп бармак изи менен каттоодон өтүүгө чакырып жатат. Ал арада 1-8 январ күндөрү Орусияда дем алыш болорун эске алууну дагы эскертүүдө. Азаттык мигранттар айткан маселе боюнча элчиликке байланышканда кат түрүндө кайрылуу керектигин айтып, жооп берген жок. Жогорку кеңештин Ыйман Нуру фракциясынын төрагасы Нуржигит Кадырбеков 14-15 декабрда иш сапары менен Орусияда болуп, анда мигранттардын маселеси талкууланганын айтты.
Биз Справедливая Россия фракциясынын, Новые люди, Единая Россия, Коммунистик партия фракцияларынын өкүлдөрү менен жолуктук. Андан тышкары дагы КМШ мамлекеттер боюнча атайын комитет бар. Ошонун төрагасы Калашников Леонид Иванович менен жолуштук. Ал жерде биз мигранттардын маселесин көтөрдүк. Эң көйгөйлүү маселе Сахарова болуп атат да. Ушуну бүт Москвадагы эле поликлиникаларга күчтүк первестерби каалаган жерде дарылансын, каалаган жерден диагноз койдурса болот деген суранышты айттык. Ушул багытта мындай бизге көмөк көрсөтүүгө, жардам берүүгө сөз беришти.
Кадырбеков Орусиянын парламентарийлери менен болгон жолугушууда мигранттардын каттоого туруусу боюнча дагы маселе көтөрүлгөнүн, бул боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеленгенин айтты. Мыйзам өзгөрсө, мигранттар интернет аркылуу эле катталып, өзүнүн жашаган жерин онлайн түрүндө кабарлап тура алат дейт. Расмий маалыматка ылайык, Орусияда Кыргызстандын 1,000,000 жаран эмгек мигранты болуп жүрөт. Бул өлкөдө 3-сентябрдан тартып мигранттардан эмгек келишимин жана жашаган жери боюнча миграциялык каттоосун талап кылган эреже күчүнө кирген. Мындан улам паспортуна кирди-чыкты белгисин койдуруу үчүн мигранттар Казакстан менен Орусиянын чек арасына агылган жана алардын айрымдары жол кырсыгына кабылып 14 кыргыз жараны мерт болгон окуя катталган. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын уктуруусун улантабыз. Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жыл сайын тапшырылчу умтулуу медиа сыйлыгын журналисттерге ыйгарды. Кече өткөн аземде 162 сынакка кабыл алынган материалдардын 18 жеңүүчү деп табылды. Медиа коомчулугун топтогон иш чарага кабарчыбыз Нурболот Азамат барып келген.
Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тарабынан жыл сайын өтүп келе жаткан умтулуу 2022 медиа сынагынын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Иш-чарага маалымат каражаттарынын, эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Иш-чарага катышкан АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери өз сөзүндө кыргыз журналисттеринин эр жүрөктүүлүгүн белгилесе, журналист жергиликтүү калыстар тобунун жетекчиси Аскер Сакыбаева бул жыл журналисттер үчүн оор болгонуна токтолду.
Ал эми быйылкы жылы биздин кесиптештердин, биздин көптөгөн редакциялардын башынан өткөргөн азаптуу күндөрү бир тең болуп отурат. Мынакей Азаттык редакциясынын сайтынын бөгөттөлүшү, биздин кесиптешибиз Болот Темировтун күч менен өз мекенинен чыгарылып кетиши, анан ага чейин жыл башындагы ар кайсы редакцияларга тосулган бөгөттөр, мунун баары биздин азыркы акыбалды көрсөтүп турат.
Журналисттер айлана чөйрөнү коргоо, маданият жана агартуу, тең укуктуулар коому, эл жананын бийлиги сыяктуу жалпы 6 номинация үчүн ат салышты. Анын жыйынтыгында 18 материалдын авторлору жеңүүчү деп табылды. Кактус медианын журналисти номинант Пермет Уланова бул сыйлык журналисттер үчүн чоң дем экенин айтат.
Журналисттер аябай кыйынчылыкта иштеп атышат. Анткени биз көнүп калганбыз күнүгө эле кыйынчылыктарга жолукканды, күнүгө эле кыйынчылыктарды жеңгенди, бирок мынчалык кыйынчылык биздин кесибибизде боло элек болчу. Негизи илгери болгон, баягы журналисттерди өлтүрүп кеткенде ошол эле Алишер Саипов, ошол эле Геннадий Павлюк да. Анан бүгүнкү күндө биз кайра ошол күндөргө келатат окшойбуз. Ошонусу өкүнүчтүү. Анан ошондуктан бүгүнкү премиянын өтүшү биз үчүн бир өзүнчө дем да. Ошон үчүн биз Интерньюска аябай ыраазыбыз. Анткени алар бизге мотивация берип, бизди кичине болсо дагы ушул күндө жардам берип көтөрмөлөп тургандарына аябай ыраазыбыз. Анткени журналисттерди НПОдон ушундай организациялардан башка эч ким колдобойт.
2022 жылы сынакка Кыргызстандын бардык аймактарынан ар кандай жанрдагы жана форматтагы 162 материал келип түшкөн. Интерньюс Кыргызстан уюмунун журналисттик иликтөөлөрдү өнүктүрүү программасынын жетекчиси Азамат Тынаев сынактын максатына токтолду.
Албетте, биздин кесиптештерибиздин баягы иштегенин, эмгегин белгилөө бир чети. Экинчи чети алардын иштери эң мыкты деп таанылган үчүн калган медиа чөйрөгө, калган журналисттерге, бүт кесиптештерибизге журналистиканын эң жогорку стандарттарын көрсөтүүдө болуп атат. Анткени жеңүүчүлөрдүн иштерин карап, көрүп, ошондон бирдемелерди үйрөнүп, түшүнүп, алар дагы ишин жакшыртып, алдыга жылдырып жүрө берсе эле ошо эң негизги максат. Биздин максатыбыз ошол.
Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү умтулуу медиа сынагын журналисттер арасында 2018 жылдан бери өткөрүп келе жатат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми жаңылыктарды кысача түрмөгү. Омбудсмен институтунун кызматкери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында 4 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Орозайым Нарматова менен жолугушуп чыкты. Тергөө абагынын дарыгерлери орнун басаңдатуучу ийне сайып дары берип жатышат. Президент абактагы аялдарды бошотуу өтүнүчтөрү тууралуу пикирин билдирди. Садыр Жапаров Кемпирабат тууралуу сүйлөшүү жапырт камалып, абакта жаткандардын төңкөрүш кылып бийликти алмаштыруу аракетине тек гана шылтоо болгон деп эсептейт. Орусиянын соттору аскерден качкандарга жана аскер бөлүгүн өз алдынча таштап кетип калгандардын ишин жаңы мыйзам менен карап өкүм чыгара баштады. АКШ Конгресси Америкалык администрацияны Орусиянын аскерлери тарабынан Украинада адамзатка каршы жасалган кылмыштарына далил чогултууну тапшырды. Президент Садыр Жапаров Борбор калаанын үстүнүн каптаган ышты азайтууга эл өзү жардам бериши керектигин билдирди. Ал тиг учак менен Бишкектин үстүнөн айланып учуп кыдырганын, ыш Бишкек жылуулук электр борборунан чыгып жатат деген дооматтарга кошулбай турганын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар, сөзсүз жүктөп алыңыз. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Баяндарды бул жолу Эльвира Быдайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, Обода Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Түркмөнстанда газды Европага сатуу жолдору талкууланды. Өзбекстанда энергетикалык кризистен улам оорукана жана мектептер жарыксыз калганы айтылууда. Угарман оолу чөлкөмдөгү учкай жаңылыктарга токтолсок. 16 декабрда Алматыда Оян Казакстан жарандык кыймылынын 6 активисти кармалды. Активист Асем Жапишева, полиция, кыймылдын мүчөлөрү Боту Шарипжанды, Нагышбек Багдиярды жана Бауыржан Адилханды үйлөрүнөн кармап кеткенин билдирди. Көөтпө өзү да кармалган. Өткөн жылы да 16 декабрда аталган кыймылдын активисттери кармалып, бир нече сааттан кийин бошотулган. Оян Казакстан кыймылын жаштар 2019 жылы өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаев отставкага кеткенден кийин түзүшкөн. Анын мүчөлөрү саясий реформаларды, реалдуу көп партиялуулукту жана адилеттүү шайлоолорду жактайт. Казакстанда эгемендик күнү белгиленген 16 декабрда жыл сайын активисттер кармалат. Укук коргоочулар бийлик мындай жол менен Желтоксан жана Жаңы Өзөн окуяларына байланыштуу нааразылык акцияларды болтурбоого аракет кылып жатат деп эсептешет. Ал эми журналисттерди коргоо комитети Тажикстанды маалымат каражаттарынын өкүлдөрү эң көп соттолгон 12 өлкөнүн тизмесине киргизди. Комитеттин 14 декабрда жарыяланган баяндамасында Тажикстанда 6 журналист түрдүү мөөнөттөргө эркинен ажыратылганы белгиленген. Бул Борбор Азиядагы эң жогорку көрсөткүч. Баяндаманын авторлары журналисттердин иши сот залында эмес, тергөө абактарында жабык режимде каралып келгенин, айрым айыпталуучулар кыйноолорго даттанганын жазышкан. Тажикстанда 2022 жылы журналисттер жана блогерлер Далер Имомалим, Абдулла Гурбати, Завкибек Саедаминим, Ульфет Хони Маматшоева жана Хушрус Жумаев түрдүү мөөнөттөргө соттолуп, камакта отурушат. Аларга жалган маалымат таратуу, экстремисттик уюмдардын ишмердигине катышуу, тыюу салынган уюмдар менен кызматташуу өңдүү айыптар тагылган. Журналисттер менен алардын жакындары бул айыптоолорду четке кагып келишет. Буга чейин бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары тажик бийлигин журналисттер менен блогерлерди эркиндикке чыгарууга үндөшкөн. Тажикстандын бийлиги алардын чакырыктарына эч кандай реакция кылган эмес. Өзбекстан Түркмөнстандын кыш мезгилинде кошумча 1,5 миллиард метр куб жаратылыш газын алуу боюнча келишимге кол койду. Бул тууралуу 13 декабрда Reuters агенттиги Өзбекстан өкмөтүндөгү булактын маалыматына таянып билдирди. Жылына 52 миллиард метр кубка жакын газ өндүргөн Өзбекстан күнүнө сырттан 15 миллион метр кубка жакын жаратылыш газын импорттойт. Келишимге 12 декабрда Ашхабадта Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов менен Өзбекстандын президентинин администрациясы башчысы Сердар Умурзаков кол койгон. Өзбек бийлиги өткөн аптада Кытайга газ экспорту ички тартыштыктан улам токтотулганын жарыялаган. Угарман, эми негизги баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. 14 декабрда Аваза шаарында Түркмөнстан, Азербайжан, Туркиянын президенттери катышкан саммит өттү. Анда түркмөн газын танкерлер менен Азербайжанга, андан ары Грузия жана Туркия аркылуу Европага алып баруучу газ коридорун илгерилетүү маселеси талкууланды. Бирок эл аралык серепчилер суюлтулган газды танкерлер менен ташуу кирешесиз экенин баса белгилешет. Сөз Кубат Касымбековдо.
Шаршембиде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жана Азербайжандын президенти Илхам Алиев Түркмөнстандын Авазы шаарына келди. Алар түркмөн президенти Сердар Бердимухамедов менен сүйлөшүүлөрүндө негизинен түркмөн газын Азербайжан жана Түркия аркылуу Европага сатуу маселесин талкуулашты. Бул демилгени президент Эрдоган көтөрүп, биз түркмөн газын ташуу ишин чукул баштообуз керек деп билдирди.
Европа башты болмок үзере.
Учурда дүйнөдө, айрыкча Европада энергетикалык коопсуздук өтө маанилүү болуп турат. Түркия бул багытта көптөн бери иш алып барып жатат. Баку, Тбилиси, Джейхан мунай куру жана түштүк газ коридору маанилүү долбоорлор. Транс-Анадолу газ куру менен Каспий газын Европага ташып жатабыз. Эми биз түркмөн жаратылыш газын да Европага ушундай жол менен жеткирүү боюнча ишти баштообуз абзел.
Деп айтты Эрдоган. Авазадагы саммитте Түркия, Түркмөнстан жана Азербайжандын ортосунда соода, экономика, билим берүү жана энергетика боюнча эң маанилүү 5 келишимге кол коюлду. Ал эми Авазада талкууланган газ маселесинин төркүнү түркиялык аткаминерлердин июль айында Ашхабадка сапарында белгилүү болгон. Анда президент Сердар Бердимухамедов менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында түркмөн газын Түркияга жеткирүүнүн 3 альтернативдүү варианты каралган. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Анкара суюлтулган түркмөн газын танкерлер менен Азербайжанга жеткирүүгө кызыктар экени кабарланган. Түркия бул демилгесин Украинадагы согуштан улам европалыктар орус газынан баш тартууга аракет кылып, альтернативдүү жолдорду издеп жаткан учурда көтөрүлдү. Бирок бул сунуштун экономикалык пайдасы боюнча пикирлер экача. Энергетика коопсуздугу боюнча британиялык эксперт Джон Робертс 12 декабрда Азаттык радиосунун түркмөн кызматына берген маегинде көгүлтүр отунду Каспий деңизи аркылуу Азербайжанга танкерлер менен таашуунун кирешелүүлүгү өтө күмөн экенин баса белгиледи.
Техникалык жактан алып караганда Түркмөнстандан Азербайжанга деңиз аркылуу газ ташып, ал жактан түштүк коридор аркылуу жеткирүүгө болот. Бирок коммерциялык жактан анын мааниси жок. Мунун эки себеби бар. Биринчиден баасы. 2010 жылы эл аралык энергетикалык агенттик газды деңиз аркылуу ташуу куурга караганда эки эсе кымбат деген бүтүм чыгарган. Анан мен бул маселени айрым компаниялар менен талкууладым. Алар мага газды танкерлер менен ташууга караганда түтүк менен ташуу 4 эсе арзан экенин айтышты.
Дейт энергетика боюнча эксперт Робертс. Белгилей кетсек, былтыр Азербайжан менен Түркмөнстан Каспий деңизиндеги мунай кендерин иштетүү жөнүндө макулдашууга жетишкен. Натыйжада эки өлкөнүн ортосунда 30 жылга созулган тирешке акыр чекит коюлган. Анда Түркмөнстандын ошол кездеги президенти Гурбангулов Бердимухамедов менен Азербайжандын лидери Ильхам Алиев достук кенин иштетүү боюнча түшүнүшүү меморандумуна кол коюшкан. Каспийдин жээгиндеги эки өлкөнүн мамилеси 2003 жылы Азербайжандын мурдагы лидери Гейдар Алиев жана 2006 жылы түркмөн башы Сапармурат Ниязов каза болгондон кийин жакшыра баштаган. 2009 жылы Бердимухамедов эл аралык сотко кайрылып, чырак жана азери кендерине көзөмөл колонуу түркмөндөргө берүүнү өтүнгөн. Ал эми Түркмөнстан дүйнөдө жаратылыш газынын көлөмү боюнча 4-үнчү орунда турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Быйыл Өзбекстанда ызгаар күчөп, кыш катуу. Өткөн аптада түшкөн калың кардан кийин электр жарыгы менен газдын тартыштыгы көбөйдү. Быйыл энергетикалык кризис башкала Ташкентке да катуу сезилип атат. Соц тармактарда 35 миллион калкы бар өлкөдө мектеп, ооруканалар жарыксыз, жылуулуксуз калганы кабарланды. Өзбек бийлиги ноябрдан бери 30 киши иске ууланып каза тапканын ырастады. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Свет жок, газ жок, соок үй.
Учурда Өзбекстандын бардык аймагында электр жарыгы менен газ тартыш болууда. Былтыркыга салыштырмалуу абал кыйла оор. 2.5 миллионго жакын эл жашаган баш калаа Ташкентти дагы энергокризис кыйгап өткөн жок.
Кече абыттан бериге свет жок.
Соңку күндөрү социалдык тармактарда кызуу талкууланган видео тасма Кашкадария облусунда тартылган. Анда төрөт үйүндө энелер ымыркайларын каттап ороп, үшүп калбасын деп боруна кысып отурат. Тасма интернетте тарагандан кийин жергиликтүү бийлик Кашкадариядагы төрөтканага кошумча жылуулук киргизилгенин, электр жарыгы үзгүлтүксүз берилип жатканын кабарлады. Соңку бир аптадан бери Өзбекстандын дээрлик бардык аймактарында жарык менен газ тартыш экени маалым болду.
Yoz faslida tayyorgarlik ko'rmagan,
joy mezgilinde tayyorlik ko'rmagan, ishine qaydigar bo'lgan ayrim yetakchilarni bugun ele jumushdan bo'shatuvni suranam. Ошондой эле 2023 жылды Өзбекстанды үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо жылы деп жарыялоону сунуштайм.
Электр энергиясы менен таминлаш жылы деп элон кылышларыны
деди Өзбекстандык блогер Дима Каюм. Ал эми 11 декабрда энергетикалык таңкыстык боюнча Ташкентте өткөн жыйында башкы прокурор Нигматулла Жолдошов, Ташкент аймактык газ ишканасынын директору Музафар Алиев жана башка эки жетекчи камакка алынганын билдирди. Аларга бир катар мыйзам бузуулар менен ишке болгон жоопкерсиздик деген кине тагылган. Өзбек бийлиги ноябрдан бери Бухара, Ташкент жана Хорезм облустарында 30 киши иске ууланып каза тапканын ырастады. Ал эми өкмөт калкты газ жана электр энергиясы менен камсыздоону жакшыртуу чараларын көрө баштаганы, өндүрүш ишканаларына газ берүү токтотулуп, калкка жетчү көгүлтүр отундун басымы көтөрүлгөнү кабарланды. Анткен менен Өзбекстанда энергокризистен улам коомдо нааразылык күч алууда. Ферганада газ тартыштыгына байланыштуу акцияга чыккандардын алды коомдук тартипке коркунуч келтирди деген айып менен 10 күнгө камалды.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
биздин жаңылыктарды жана бардык баяндардын текст версиясын, сүрөт жана видео программаларыбызды Азаттык Чекит орг сайтынан, ошондой эле биздин тиркемеден таба аласыз. Ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбызга сөзсүз жазылыңыз. Ал эми видеолорду болсо YouTube'дан да көрө аласыз. Ошону менен Азаттыктын жарым саат токтурусун жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, жаңылыктар Замира Кожобаева жазып жатат. Азыр токтурубуз уланат.